iristen dalen oihartzunak. Kaixo entzule celebreok, ongi etorri Bilboria irratira. Gaur, Ibon Burgoa kontrol teknikoan, eskerrik asko Ibon, eta Garazi Navas mikrofonoan, aire ezin freskogoak zuenera ekartzeko herrikitan. Orain hasten dugun Estendalen oihartzunak 15. saioan, ego hemisferioko uhinen islak jasoko duguz. Fauna, flora eta jende koloretsuen oihartzunak, musikaren historiak oparitu deuzkun talentu paregabe horietako baten eskutik. Genio ezin emankorrago honek, oianeko esetasunaren printzak eta hiriko salapartaren astarnak maraka batean sartu eta gozotasunez eta bizitasunez aldi berean astindu ostean, maizulan harrigarriak utzi euskusan. Ez dozu eusaintzen, Amazonas zarbatzua gure zain dago. Amazonas oianaren soinuak gaurkora ekarriko dozkusana, izango da Eitor Villalobos, kompositore, zuzendari, txelista eta gitarrista brasildarra. Rio de Janeiron jaiozana, 1887, eta bertan hilzana, 1949, 72 urtegaz. Esan leike, 20. mendeko Brasilgo kompositorerik garrantzitsuena dela, eta bizitzan zehar arrakasta handia lortu eban, bai bere herrialdean eta bai nazioartean. 1887, Rio de Janeiron jaiozan, esan dugun modura, eta orokorrean modu autodidakta batean musika ikasi eban. Izan ere, txikitan kontserbatorian ikasten hasizan, baina laster klasak utzi ebasan bere kontura hasiz. Bere aita, jatorri espainiarrekoa, bibliotekaria zan, hezkuntza handikoa eta arte eta musika zalea. Familiaren etxean kontzertuak antolatzen ebasan eta Eitorrek kontzertu hauek entzunez eta etxetik pasatzen ziren artistak behatuz ikasi eban. Haiek ekartzen ebesan eta aitak etxean eukasan musika klasikoko partiturak bere kontura aztertuz. Bere aita gazte hil zanean, Rioko sinema eta antzokietako orkestretan joz dirua erabazten hasizan eta baita Rioko kaleetako musika taldekaz ere, herri musika interpretatuz. 1905, Brasilgo barrualde ezezagunera egindako espedizio batzuetan parte hartu eban, eta holan, kultura indigenak hurbiletik aztertzeko aukera izan eban, eta haien musika sakonki ezagutzeko baita. Hau jakinda, bere musika Brasilgo herri musika eta musika tradizional ezberdin guztien eta Europar tradizio klasikoko elementuen arteko nahasketa berezita pertsonala dela esan daikegu, garaian oso apurtzailea izan zena. 2000 obra baino gehiago idatzi ebasan, haien artean pieza orkestralak, 12 sinfonia, ganbera musika talde oso ezberdinentzako obrak, instrumentu bakarlarientzako obrak eta baita ahots piezak. Eta jarraian hauetako batzuk entzungo dugu. Aztertuko dugun Villalobosen lehenengo obra, Uirapuru orkestrarako poema sinfonikoa da. 1916an lehenengo bertsioa idazten bukatu eban, baina urteak pasata berrikuspen ezberdinak egin utzasan eta azkenean 1935an estrenatu zen ballet modura Argentinan, Buenos Aireseko Kolon antzoki famatuan. Bitxikeria bezala jakin daizuen, Villalobosek zuzendu eban azkenengo kontzertuan 1919ko uztailaren 12an, hil baino lau hilabete lehenago, obra hau interpretatu eban New Yorkeko Empire State Music Festivalean. Bueno, ba, bitxikeri moduan jakiteko gauza polita direla batzutan. Uirapuru, Brasilgo tupi indigenen hizkuntzan Amazonaseko txori baten izena da, kantu mota ezberdin asko daukasana. Villalobosek txori honen kantua inspirazio iturri bezala erabilieban, hain zuzen ere botanista britaniar batek 1850ean Amazonasera egindako espedizio batean txori honen kantuaren transkripzioa erabilita. Hau da, zientzelari honek musika idazten zekien eta oianean negoalarik ba, Uirapurua kantatzen entzun eta bere kantua notetan idatzi eban, geroago liburu batean argitaratuz, Villalobosen eskuetara heldu zen liburua. Horregatik, obraren azpitituloa txori txiki zorgindua da. Orkestrazioa berezia da, instrumentu ezaikoak erabiltzen dauzalako, saxofoi sopranoa, biarpa, perkusioan musika brasildarrean erabiltzen diren instrumentu tradizionalak, adibidez, rekorrekoa, karrakailu baten antzekoa dana, guiroa bezalakoa, tamborima, txindarik gabeko pandero txikia, hau da txinda eta metalesko piezare gabekoa, makiltzo bategaz jotzen dana eta oso soinu aguda daukana, eta arraroena, violinofonoa. Instrumentu hau erresonantzia kutsarik gabeko violin bat da, honen partez trompetaren bukaerako metalesko pabilioi bat daukana, horrela soinua amplifikatuz. Villalobosek tresna hau indigenek sudurragaz sortzen da jotzen daben txirula bereziaren soinua imitatzeko erabiltzen da. Obra honetan musika indigenaren eragin bizia ikusten da eta Uirapuru txoriaz gain Amazonaseko oianean entzuten diren soinuen eta animalien zaraten imitazioak egiten dauz. Obra satian dibitan manatu daiteke, lehenengo satia errepikatzen da eta 15 gain musikal ezberdin erabiltzen dauz, harmonia oso libre bategaz. Sao Pauloko Orkestra Sinfonikoaren interpretazioa entzungo dugu Isaac Karabatzeski zuzendariagaz. Jakin nahi zuen, lehenengo satiren erdialdetik aurrera naturaren imitazioak argiago entzuten dirala, beraz, adi egon. ezagutuko dugun urrengo pieza, txoro sortzigarrena izango da, orkestralako idatzia, eta 1925ean bukatua. Txoroz, 14 pieza ezberdinez osatutako serie bat da, eta bertan, pieza bakoitzak instrumentazio formatu eta iraupen oso ezberdinak daukaz. Kasu honetan, orkestra erraldoi bat erabiliz, bi pianogaz, barriro saksofoia, oraingoan altua sartuz, eta perkusio instrumentu askogaz, barriz, Brasilgo musikako perkusioak aukeratuz. Lehengo tamborima eta rekorrekoa, aurreko obran ezagutu duguzenak, txokaiosak, direla metalesko txindata asko osaturikoak eta astinduz jotzen diranak, karakasa, marakantzeko bat, kuika, metalesko danbor berezi bat, partxearen azpian pegatuta daukan makiltzo batetik tiratuz, soinu agudo bat ateratzen dagoana, tximinoaren danborra ere deitzen jako, tximinoak egiten dagoan dausan soinuen antzekoak ateratzen dauzalako, eta baita be, ezagutzen dugun karraka erabiliko dau. Txoro izenak portugesez negar esan nahi dau eta Brasileko musika estilo bat da, kaleko musika mota, afrikar eta europar jatorriko instrumentu ezberdinak nahaztuz jotzen dana, normalan improvisatuz eta modu oso libre batean, virtuosismo handiz eta erritmo biziagaz orokorrean. Obra honetan Villalobosek tonalitate eta erritmo ezberdin asko erabiltzen dauz aldi berean, bata bestaren gainean, bere garaian soramena izan sana, disonantzia asko daukasalako, obra politonal baten bihurtuz edo. Gai musikal oso laburrak errepikatzen dauz eta hauek garatuz eraikitzen dau obra, erritmikoki transformatuz denbora guztian. Villalobosen obrari konplezuta izugarrienetarikoa da eta konpositoreak bere dantza txoroak zirala esan eban. Izan ere, alde batetik Rio de Janeiroko jauterietako salaparta irudikatu nahi eban eta bestaldetik tribu indigenen dantza berezi basati eta erligiosoak. Obra hau esan Latinoamerikan estrenatu konpositorea bizi izan zan bitartean, eta Brasilen jogo zan lehenengo aldia 1903an izan zan Rio de Janeiron konpositorea hil eta lau urte geroago. Entzungo duguna izango da Hong Kongeko Orkestra Filarmonikoaren interpretazioa Kenneth Shermerhorn zuzendariagaz. Thank you. Honen ostean, Villalobosek gitarrarako idatzitako estudioak ezagutuko doguz, 1929an, Andres Segovia gitarra jole espainiar famatuaren zat idatzi ebasanak. Villalobosek, berare gitarra jolea izan da eta instrumentua sakonki ezagutzen ebanez, garaiko gitarrarako musika bizikia beraztu eban bere obra ezberdinekaz eta estudio hauek 20. Mendeko lenguaia gitarristikoan inflexio puntu handia suposatu eben, teknika ezin hobea behar salako. Hauek jotzeko. Andres Segoviarentzat idatzi ebasan, baina honek 12 estudioetatik 3 besterik ez ebasan jo, behar bada besteen estetika ez jakolako gustatu modernoegia izateagatik edo behar bada jotzeko ezinezkoak zirala uste ebalako. Obra honetan, Villalobosek oso ondo ezagutzen eban Brasilgo tradizio gitarristiko herrikoia aplikatu eban, Rioko txoro musikakoa edo barnealdeko kaipira estilokoa, gitarrarako erreferentzia obra bihurtu dana gaur egun. Batzuetan jazz musika dala emoten dau eta jakin beharra dau Villalobosek geroko Brasilgo musikan eragin handia izan ebala, bai musika akademikoan eta bai herri musikan. Berak garatu ebasan gitarra teknika asko bossa novan erabili ziralako geroago. Estudio hauen artean 5. Hipnotismoa edo 11. Askatasuna aipa daitekez, beraz biak entzungo dugu. 5. Estudioa Andantino eta 11. Land Anime, Julian Brem gitarra jole ingelesaren eskutik.
Thank you.
Bajianas Brasileiras 9. 1945 idatzi eban eta 1950 hasi eban Bajianas Brasileiras zikloko 9. pieza da. Ziklo honetan, izenburuak esaten dauan modura, Villalobosek bere mirespen bizia eben gai bi lotzen saiatu zen. Bajen musika eta folklore brasildarra. Aitzakia honegaz, instrumentazio ezberdineko askotariko piezak sortuz, edartasun handikoak. Entzungo duguna, 9. zikloko abstraktuena dela esan daikegu. Izan ere, instrumentazioa ez eban definituta utzi, harri orkestra bategaz interpretatua izan daiteke, edo baita a capella, hau da instrumentuen laguntzari gabe, abesten dauan abesbatza misto bategaz. Bajek, fugaren artea deituriko obra bat idatzi eban, berezitasun bardin honegaz, hau da, instrumentuak zehaztu gabe. Eta Villalobosek obra honi omenaldia egiteko erabakia hartu ebala uste dabe adituek. Obrak banatuta dagozan bizati dekoz, preludioa eta fuga. Bajek asko garatu ebasan forma musikalbi. Bajen musikaren eragin biziagatik estilo neobarrokoan idatzita dagoela esan leike, preludioan giro pentsakor batean murgiltzen gaitu eta fuga 11:8 konpas konplexuan idatzia dago. Batez ere abesbatzaren bertsinoan bere originaltasuna eta edertasuna argi geratuz. Fuga forma musikalaren berezitasuna gai musikal nagusia ahots guztietatik pasatzen dala da. Gai bakotza aurrekoa bukatu baino lehen hasiz. Beraz, 9. Bajiana Brasileiraren bi mugimenduak entzungo doguz, lehenengoa preludio, bagaroso e místico eta bigarrena fuga poco apresado. Sylvain Cambrelingek zuzendutako Europa Chor Academy koruak interpretatua.
Thank you.
Jarraitzeko, aipatu beharra dago instrumentu bakarlari eta orkestrarentzat kontzertu ezberdinak idatzi ebasala, pianorako, txelorako, gitarrarako, hau ere Andres Segoviarentzat, eta bereziagoak diran beste bi, harmonikarako bat eta arparako beste bat. Ez dago, bueno, jakin daizuen ez dago zala arpa bakarlarirako kontzertu asko. Arparako kontzertua, 1953an idatzi eban Nikanor Zabaleta musikari euskaldun famatuarentzat. Zabaleta, 1907an Donostian jaiozan eta Madrilen eta Parisen ikasi ostean, arpak izan dauan kontzertistarik onenen artean laster kokatu zan. Nazioartean kontzertu asko emonez, gaztetatik, 1953an hil zan erarte. Kontzertu honetan, gai musikal txiki bakoitzagaz, entzuleak atmosfera ezberdinetan murgiltzea lortzen dau Villalobosek, arparen soinu ia magikoarekin kolore eta sonoritate beharriak bilatuz, instrumentuaren aukera harmoniko eta kromatiko guztiak sakonki aztertuz. Lau mugimendu dekoz, alegro, andante moderato, eskertxo kadentza eta alegro barriro. Lehenengo mugimendua osorik eta bigarrenaren hasiera entzungo duguz, Susana Mildonian arpan eta Nouval Orkest Philharmonic de Radio Francegaz, Eduardo Mata mexikarraren zuzendaritzapean.
Thank you.
Villalobosek baita, nola ez, zinemarako musika idatzi eban, 1959ko Green Mansions filmerako, hain zuzen ere. Partitura hau, Hollywoodeko urrezko aroan sortutako soinu banda esoikonetariko bat da, William Henry Hudsonen eleberri batean oinarrituta, filmak Audrey Hepburn dauka protagonista modura, Anthony Perkinsek antzezutako errefusiatu politiko bategaz maite mintzen dan Venezuelako oian tropikaleko txorineska misteriotzuaren rolean. Mel Ferrerrek, garai hartan Hepburnen senarra sana, zuzendu eban filma, eta Ego Amerikan eta MGM-ko Culver City-ko estudioetan gastu handiekaz grabatu zan, hala ere inolako arrakastari gabe pasatu zan zinematatik. MGM-ak, hasieratik Amerikako musikagile handienetako bat, Eitor Villalobos, soinu bandarako errekrutatzeko nahia izan eban. Villalobos ezaguna zan kontzertu aretorako sortzen eban oianeko musikagatik, kakotxartean, eurek esan da, eta baita bere nortasun bitziagatik ere. Eta MGM-ak aventura sinematografiko arraro honetarako konbentzitu eban, kompozitorea. Kontua da, Villalobosi ez jakola bat ere gustatu filmaren muntaian bere musikari emone utzien trataera eta proiektua utzi egin eban, bere zirriborroekaz Bronislaw Kaperrek partitura bukatuz. Villalobosek bere partitura originala hartu eta Floresta do Amazonas, Amazonaseko oiana, izeneko kantata sortu eban, soprano bakarlari, gizonezkoen koru eta orkestrarako bere azkenengo obra handia, urte horretan bertan 1959an hil aurretik. Floresta do Amazonas lanaren musikak entzulea Amazoniako kulturaren unibertson magikora eramatea lortzen dau, non errealitatea eta fikzioa, naturala eta naturaz gaindikoa, partitura batean nahazten diran, non une indartzuta dramatikoenak beste une liriko eta sentimentalagoekin txandakatzen diran, harmonia perfektuan. Kantata honetatik, Amodiozko kanta, Cansado do Amor, entzungo dugu, Dora Vasconcelosen hitzekaz, René Fleming soprano estatua batuarraren ahotzean, Moskuko Erratiko Orkestra Sinfonikoagaz, Alfred Hellerren zuzendaritzapean. Melodia unkigarri honen ostean, bere ari laukoterik berezinetarikoa entzungo dugu, esagutuko dugu, hirugarren ari laukotea. Villalobosek 1916ko martxoan idatzi eban, eta 1919ko azaroaren bian estrenatu zen Rio de Janeiroko udalantzokian. Lau mugimendu dekoz, lehenengo mugimenduaren hasieran laukotean zehar hainbat eraldaketatan errapikatzen dan motibo bat aurkezten dau. Hasiera horretan, Prokofiev edo Sostakovitzen eraginak nabaritu daitekez, baina geroago, Rabelen kutsua ere hartzen dau. Orokorrean, pentatonikoak diren melodiek eta ostinato luzeek, ostinatoak dira errepikatzen diren satitzoak, monotonia eta espresibitaterik eza izateko joera daukie, baina ostinatoei tratamendu plastikoagoa eta biziagoa emoten deutzie mugimenduan aurrerago. Bigarren mugimendua, Molto Vivo, estreinaldiko programan eskertzo satiriko bezala agertzen zen. Honetan, pizzicato perkusiboaren etengabeko kolpen ondorioz, pizzicato da arizko instrumentuak atzaskalagaz jotzen diranean, holan soinu zera, motzegaz. Kolpen ondorioz, Villalobosek pipokas epotokas, harto krispetak eta gezurtzoak, ez izen onomatopoikoa eta literatua emone utzan, laukote osoari ere aplikatzen jakona. Lehen mugimenduan bezala, ostinatuen mende dago neurri handi batean, baina doinu pentatonikoen ordez bere material tematikoak tonu osoen eskala erabiltzen dau. Eskala pentatonikoak dira bost soinu osatuta dagozanak, eta tonu osoetako eskalak nota bakoitzaren artean tonu oso bat dagoanean, ez? Hirugarren mugimendua geldoa da eta bertan leitmotiv edo gai musikala lenda do caboclo bere pianorako piezaren modura garatzen dau. Amaierak aurreko atal guztien motiboak berreskuratzen dauz, batez ere lehen mugimenduaren gai nagusia itziera formal ziklikoa sortzeko. Krispeten kontua ulertzeko jarraian bigarren mugimendua entzungo dugu eta denbora izanez gero hirugarrenaren hasiera. Cuarteto Latinoamericano laukotaren interpretazioan.
Thank you.
Bukatzeko, edertasunaren itzulpen auditibo literala izan lehikean pieza jarriko deutzuet, agian Villalobosen piezarik ezagunena. Kompozizio gutxik laburbiltzen dabe Brasilgo espirituaren berezko nostalgia eta bizizaletasunaren nasketa hori. Bajianaz Brasileiras bosgarrena, 1918 eta 1945 artean idatzia, soprano eta biolontzelo orkestrarako sortua, kompozitoraren instrumentu fetitzea gitarragaz batera. Txeloa izan zela. Bigimendu sosatua dau, lirismo malenkoniatzuz bustitako aria edo kantilena eta indar erritmiko handiko dansa martelo. Victoria de Los Angelesen bertsino historiko bat dago kompozitoraren gidaritzapean grabatua, baina entzungo duguna niri pertsonaki gehien gustatzen jatan bertsioa da. Kantilena, Elina Garantza Metzoak abestua, Staatskapelle Dresdeneko musikariekaz. Entzule celebreok, hau bai musika polita, polita literalki, ez dut uste inork kontrakoa esan daikenik. Eta polititza askotan aipatzen ez dugula aprobetsatuz, bide batez, hemen gure leloa. Jarraitu da egun beraz, edertasuna sortzen eta saiagoa dana, edertasuna hautemateko gaitasuna lantzen, Stendhal sindrome amaigabe eta iraunkor batean bizi arte. Oianeko izakien trafikoa salapartatzua, eta Rio de Janeiroko kaleak izilak izan daiteke zala frogatu euskun kompozitoraren lumak, goizean goiz osto berde lodi zein gris mehe horietako ihintza, naturala eta artifiziala, garbia eta zikina, eta tarteko guztia harrapatu ostean, zuen belarri daraino ekartzea ohore itzela dalako beti bezala. Ezkerrik asko danoi eta laster arte, 2025eko urte barriagaz, soinu barriak eta oihartzun zaharrak jaso daizu ezala.